بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخوانا فيدين أعزكم الله، kita lanjutkan kembali kajian Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke-492. Qala rahimahullah, bab al-istidhanu thalasan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, bab istidhan itu 3 kali. Hadis yang ke-1065. Qala rahimahullah, haddathana Muhammad ibn Sallam. Qala akhbarana Mahlad. Qala akhbarana ibn Jurayj. Qala akhbarani Ata'an Ubaid ibn Umair. Anna Aba Musa al-As'ari ista'dhan ala Umar ibn al-Khattab. Falam yu'dhan lahu. Wa kannahu kana mas'ahulan. Farja Aba Musa. Fafarqa Umar faqala alam asma sauta Abdil ibn Qais i'danu lahu kila qad raja'a fada'ahu faqala kunna numar bidalik faqala ta'tini ala dalika bil bayyinah fantalaq ila majlisil ansar fasa'alahum faqalu la yashhadu laka ala hadha illa asgharuna Abu Sa'id al-Khudri. Fadahaba bi Abi Sa'id. Faqala Umar, a khafiya alaya min ammi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-hani as-safu bin aswaq, yakni al-khuruj ila tijar. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Sallam. Beliau berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Mahlad. Beliau berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Ibnu Jurayj. Beliau berkata, telah mengkhabarkan kepada saya atau dari Ubaid Ibnu Umair, bahwa sungguhnya Abu Musa Al-As'ari pernah minta izin untuk menemui Umar bin Khattab, tetapi beliau tidak mendapatkan izin. Sepertinya Umar saat itu sedang sibuk. Maka Abu Musa pulang. Setelah Umar selesai dengan kesibukannya, beliau bertanya, sepertinya tadi aku mendengar suara Abdullah ibn Qais, yakni Abu Musa al-As'ari. Beri izin dia. Maka dikatakan Abu Musa telah pulang. Maka Umar pun meminta dia untuk kembali. Maka beliau berkata, kami diperintah untuk seperti itu. Jadi kalau tidak dapat izin, ya pulang. Maka Umar pun berkata, kamu harus mendatangkan bukti yang kuat tentang masalah ini. Maka Umar pun pergi ke majelisnya orang-orang Ansor dan bertanya kepada mereka tentang masalah istidan ini. Mereka pun berkata, tidak ada yang menjadi saksi yang kuat atasmu untuk perkara ini kecuali yang paling kecil dari kami, yakni Abu Sa'id Al-Khudri. Maka Umar pun pergi menemui Abu Sa'id. Umar berkata, apakah ada perkara dari Rasulullah SAW yang samar atasku? Sungguh, aku tadi telah terlalaikan dengan urusan pasar, yakni keluar untuk berdagang. Taib hadis ini sahih. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Barakallahu fikum. Dalam hadis yang mulia ini, ada beberapa perkara yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Yang pertama, bahwa al-istidan ini merupakan salah satu dari aturan syariat. Jadi bukan adat, tetapi aturan syariat. Bukan adatnya orang Arab. Nah, dan istidan ini bukan salah. Istidan ini berupa mengetuk pintu sambil mengucapkan permintaan izin. Apakah bisa masuk? Adhul? Gitu. Apakah saya boleh masuk? Gitu. Jadi ingat, istidan ini bukan apa ini? Salam. Salam sendiri, istidan sendiri. Ini istidan ini termasuk diatur dalam syariat kita. Mengetuk pintu atau dengan mengucapkan adkhul. Apakah saya boleh masuk? Nah, kemudian yang kedua, termasuk sunnah seseorang ketika mau menemui tuan rumah untuk salam 3 kali dan istidzan 3 kali. Artinya kalau sekali istidzan dan salam belum ada jawaban, maka kita lakukan yang kedua, istidzan dan salam. Kalau yang kedua juga belum ada tanggapan, kita lakukan yang ketiga, istidzan dan salam. Nah, itu maksimal. Enggak boleh lebih dari 3. Taibarakofikum. Di sini berarti ada sunnah untuk menggabungkan antara salam dan istidzan. Assalamualaikum. Bisa masuk. Tuh, ya. Kasih waktu. Jangan langsung beruntun. Kasih waktu. Terus begitu sampai yang ketiga. Bagaimana dengan bel yang ada di rumah-rumah? Itu termasuk bentuk istidzan. Ya. Adapun salamnya bel tadi tidak mewakili salam kita. Tetap ya, assalamualaikum. Ya. Nah, barakofikum. Kemudian yang ketiga, wajib untuk meninggalkan tempat ketika sudah melakukan istidzan 3 kali. Karena ini menunjukkan tuan rumah tidak mengizinkan kita untuk masuk. Dan mereka punya hak atas itu. Kalau ada yang berkata, ini dari jauh, masa pulang, ya. Nah, maka banyak solusi. Yang pertama adalah, kita hubungi dulu sebelum sampai rumah. Kalau kita sudah mendekati rumah, ya. Agar tidak terjadi kita balik pulang. Nah, solusi yang kedua, ya kita meninggalkan tempat itu menuju ke tempat yang lain dulu. Setelah itu kemudian kembali lagi. Nah, barakallahu fikum untuk melakukan istidzan dan salam. Tapi harus meninggalkan rumah itu dulu. Gak boleh langsung buntun sampai lebih dari 3. Nah, ini aturan dalam syariat. Nah, kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa ucapan sahabat kunna nu'mar ini adalah dihukumi marfu'. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena yang memerintah para sahabat itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada ucapan sahabat kunna nu'mar atau amarona atau umirna, ya, ini termasuk salah satu contoh ucapan sahabat yang memiliki hukum marfu, sama seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa seniornya sahabat atau kibarnya sahabat semacam Umar bin Khattab radhiyallahu taala an itu memungkinkan untuk tidak mengetahui sebagian perkara dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan berarti kalau kibarnya sahabat atau seniornya sahabat itu mengetahui semua yang dari Rasul langsung, ya. Nah, tidak. Ada kemungkinan beberapa perkara lewat karena kesibukan mereka. Sehingga yang tahu adalah junior, ya. Nah, barakallahu'alaikum. Sebagaimana yang terjadi pada sahabat yang mulia, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala'an, tidak tahu tentang urusan istidzan dan salam langsung dari Rasul maksudnya, ya. Nah, sehingga ketika Abu Musa mengamalkan istidzan dan salam, Umar tidak langsung nanggepi. Ketika Abu Musa pulang, Umar protes, "Syukur pulang, ayo sini." Gitu, ya. Kenapa pakai pulang? Ternyata hal itu adalah syariat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kunna nu'mar bidzalik. Nah, ini menunjukkan Umar gak tahu saat itu langsung dari Rasul masalah istidzan. Tapi sehingga kita jangan merasa paling tahu semua perkara, ya. Nah, sehingga kalau ada masalah yang kita tidak tahu, Maka kita harus mencari tahu. Walaupun yang tahu itu adalah yang levelnya di bawah kita. Nah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini bahwasanya yang tahu masalah ini adalah Abu Sa'id al-Khudri yang dianggap levelnya di bawah Umar. Nah, enggak masalah. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah bahwasanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala an beliau benar-benar menerapkan at-tasabbut dan tabayyun dalam segala urusan, apalagi urusan syariat, ya. Nah, beliau dengan tegas mencari informasi dan dalil tentang masalah ini, ya. Ta'tini ala dalik bil bayyinah. Baik. Demikianlah yang harus kita lakukan. Kalau kita itu enggak tahu suatu urusan, maka jangan berkomentar apapun. Jangan menyimpulkan apapun. Jangan berasumsi apapun. Tabayun dulu. Tasabut dulu. Ya. Sampai benar-benar jelas perkaranya. Nah, itulah yang dicontohkan oleh Salafus Salih radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa para sahabat ini memiliki mental-mental ksatria, ya, yakni mencari ma'isyah untuk keluarga, namanya amalul abtal, pekerjaan para ksatria, kasbul halal, ya, mencari usaha yang halal untuk memberi ma'isyah kepada orang-orang yang ditanggungnya. Nah, termasuk sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Jadi Islam tidak mengajarkan kita menjadi pengangguran. Bahkan Umar sangat benci dengan orang-orang yang menganggur, tidak melakukan aktivitas yang bermanfaat untuk dunia maupun akhirat. Ya. Nah. Tapi bahkan sebagian salaf sangat sangat rindu kepada Allah Ta'ala dari kefakiran. Dan kefakiran disertai dengan kemalasan ini disebut al-mautul akbar, kematian besar. Sudah miskin, malas. Nah ini namanya al-mautul akbar, kematian besar. Taib. Dan ini termasuk sesuatu yang dijauhi para salaf kita. Sudah miskin, banyak yang ditanggung, malas main. Ini yang harus dihindari. Sehingga bekerja untuk mencari ma'isah keluarga ini disebut dengan amalul abtal, pekerjaan para ksatria. Ya. Taib. Barakofikum. Enggak enak. Dah miskin, banyak tanggungan, ya. Itu memang enggak enak. Sebagaimana pesan dari Luqman al-Hakim pada putranya, ya. Wahai putraku, aku sudah mencicipi semua penderitaan-penderitaan hidup. Dan yang paling aku anggap menderita itu adalah kemiskinan. Dengan banyak tanggungan. Jadi sudah miskin, yang ditanggung banyak, itu penderitaan apa enggak ini? Penderitaan, ya. Nah, kok miskin tapi kok masih bujangan, enggak ngapa, enggak ada yang ditanggung, itu masih lumayan, ya. Tapi kalau miskin, istrinya banyak, anaknya banyak, wah ini, itu penderitaan, bukan kebahagiaan. Nah, si salaf sangat menganjurkan untuk mencari nafkah yang halal, bekerja, ya. Nah, Barfikum tidak mengajarkan pengangguran. Nah, ini dicontohkan langsung oleh sahabat Umar. Sampai sibuknya enggak nanggepi istidzan Abu Musa al-As'ari radhiyallahu ta'ala, ya. Barfikum. Bab berikutnya, yang ke-493. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab al-istidzan ghair salam. Nah, ini dibahas secara khusus. Bab bahwa istidzan itu bukan salam. Maksudnya istidzan sendiri, salam sendiri lain, ya. Dan sebagian orang justru enggak istidzan, salam tau, ya. Assalamualaikum gitu. Tanpa mengetuk pintu, tanpa menekan bel, tanpa berkata adkhul gitu. Assalamualaikum gitu saja, ya. Nah, berarti belum istidzan. Nah, karena istidzan bukan salam. Taib. Hadis yang ke-1066. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Haddatsana Bayan. Qala haddatsana Yazid. Qala haddatsana Abdul Malik ibnu Abi Sulaiman. An Atha an Abi Hurairah. Fiman yasta'zin qabla yusallim. Qala la yu'danu lahu hatta yabda'a bis-salam. Telah menceritakan kepada kami Bayan. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik ibnu Abi Sulaiman. Dari Atha', dari Abu Hurairah. Tentang orang yang istidzan dulu sebelum salam. Maka beliau berkata, jangan diberi izin sampai dia memulai dengan salam. Nah, hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 2712. Nah, barakofikum. Dalam hadis ini cukup jelas tentang bab tadi, bahwasanya istidzan ghair salam. Istidzan itu sendiri, salam itu sendiri. Tidak sama, ya. Yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan bahwa yang sunnah itu salam dulu. Nah, assalamualaikum. Adkhul. طيب jadi menurut sebagian pendapat demikian, tapi boleh digabung ya, tidak mesti salam dulu, mesti idan dulu terus salam. Nah, kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya para sahabat benar-benar menerapkan syariat itu. Kalau ada orang yang hanya mengetuk pintu istidhan tapi tidak salam, enggak diizinkan. Ini adalah bagian dari apa ini? Tarbiyah. Memberi pendidikan agar syariat diterapkan secara benar. Ini kalau ada, aku udah ketuk pintu, gagal juga dibukain, kamu belum salam, ya. Nanti besok lagi, salam juga, ya. Nah, karena istidat itu bukan salam. Taib hadis berikutnya, yang ke-1067. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ibrahim ibn Musa qala akhbarana Hisham anna ibn Jurayj akhbarahum qala sami'tu ata'an qala sami'tu Abu Hurairah yaqul idza dakhala wa lam yaqul assalamu alaikum faqul la hatta ya'tiya bil miftah assalam. Nah, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibn Musa. Beliau berkata telah menghabarkan kepada kami Hisham bahwa ibnu Jurayj menghabarkan kepada mereka. Beliau berkata, aku mendengar atau beliau berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, jika ada seseorang yang masuk atau minta izin masuk tapi belum mengucapkan assalamualaikum, maka jangan kamu izinkan masuk sampai dia mendatangi kuncinya, yaitu salam. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 2712. Nah, sama faedahnya dengan hadis sebelumnya. Nah, jadi ini ada bab tarbiyah ya, bab untuk mensosialisasikan syariat agar diterapkan dengan benar, agar kaum muslimin menjadikannya sebagai kebiasaan yang baik ketika minta izin masuk ke rumah seseorang. Bab berikutnya, yang ke-494. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab idza nadhar bi ghairi idnin tufqa'u 'ainuh. Bab jika ada orang yang melihat-lihat dalam rumah orang tanpa izin, maka matanya dicongkel. Nah, hadis yang ke-1068. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abul Yaman. قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزداد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اطلع رجل في بيتك فخذفته بحصات ففقدت عينه ما كان عليك جناح. Telah menceritakan kepada kami Abu Yaman, beliau berkata telah menghabarkan kepada kami Shu'aib, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abu Zinad dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, kalau ada seseorang melihat-lihat halaman rumahmu tanpa izin, nah, kemudian kamu ketapel dia, yang menyebabkan kamu mencongkel matanya, maka kamu tidak berdosa. Nah, hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya. Nah, taib, hadis berikutnya memiliki kesamaan faedah yang ke-1069. Qala rahimahullah wa haddathana Hajjaj, qala haddathana Hammad, qala haddathana Ishaq ibn Abdullah, an Anas qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'iman salli, fattala rajul fi baiti, fa akhadha sahman min kinanatihi, fa saddada nahwa aynaihi. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibnu Abdullah dari Anas. Beliau berkata, Nabi SAW pernah berdiri sholat. Ternyata ada seseorang yang melihat-lihat halaman rumah beliau. Maka beliau pun mengambil anak panah dari tempat penyimpanannya. Lalu beliau mengarahkan tepat ke kedua mata orang itu. Naam. Hadis ini dinilai Sahih Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 612. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad rahimahullah. Naam. Taib. Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang pengamalan hadis ini. Pendapat yang pertama diwakili oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwasannya hadis ini diamalkan sesuai dengan zahirnya. Kalau ada orang tanpa izin buat congkel, matanya boleh diculek. Dan kalau sampai cacat, maka penghuni rumah tidak berdosa, tidak bertanggung jawab sebagai hukumannya, ya. Jangan sembarangan. Pendapat yang kedua adalah pendapat Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau mengatakan enggak boleh mencongkel matanya. Ini adalah semata-mata al-mubalagh fi zajr, peringatan keras agar tidak bermudah-mudahan melihat-lihat halaman rumah orang tanpa izin, ya. Nah, sehingga tak boleh dicongkel matanya, ya. Nah, kejam. Ini cuma al-mubalaghah fi zajr, ya. Itu peringatan yang keras supaya enggak main-main. Nah, adapun yang rajih adalah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Akan tetapi dalam masalah ini kita enggak boleh kaku, ya. Memang kemasannya boleh, tapi kita harus mengetahui hukum negara kita, ya. Nah, lihat maslahat mafsadah. Nah, secara syariat memang enggak masalah dongkel atau ditusuk pakai anak panah matanya itu, ya. Nah, tapi kalau dalam undang-undang negara kita hal itu menyebabkan kita malah ditangkap atau kita malah dihukum karena mencederai atau melakukan tindakan anarkis kepada seseorang lain, berarti kan mencelakai diri kita sendiri, ya. Nah, karena negara kita tidak menerapkan hukum Islam ini. Lain kalau hal ini diterapkan di negara itu, gak masalah, gak ada dosa, gak ada hukuman. Salahnya sendiri, ini hukumannya dia. Ya, nah, gak ada yang nuntut. Kita dilindungi negara. Tapi kalau di Indonesia, ada orang lihat langsung kita gitu. Kita dituntut pengadilan. Kita mesti salah. Kita mesti kan dihukum, ya. Nah, maka hal ini bukan berarti wajib kita mencongkel mata orang itu, ya. Tapi kita simpulkan, seandainya kita congkel, kita enggak dosa. Tapi dia lihat, ya, nah, maslahat dan mafsadah. Karena itu bukan perkara yang wajib. Kita mencongkel itu enggak wajib, ya. Nah, taib barfikum. Sehingga meninggalkan hal itu untuk menghindari mafsadah itu yang dilakukan. Tapi kalau di tempat kita memang aturannya semacam itu, disahkan negara, enggak masalah, congkel. Jadi istilahnya nyongkelnya enggak wajib, ya, untuk kita lakukan. Seandainya kita tangkap atau kita itu lari, ya. Nah, begitu. Jadi seandainya kita tidak mencongkel, kita enggak dosa. Kamu dosa karena enggak nyongkel dia, enggak. Maksudnya hukumannya itu seandainya itu kita lakukan, kita enggak dosa. Tapi kita tidak wajib melakukannya. Begitu maksudnya, ya. Nah, barakallahu fikum, kita harus lebih bijaksana dalam penerapannya. Barakallahu fikum, lihat-lihat situasi, ya, di mana kita berada. Barakallahu fikum. Dalam hadis-hadis ini menunjukkan faedah penting bahwasanya kita enggak boleh, ya, melihat-lihat halaman rumah orang tanpa izin. Termasuk perkara mungkar, ya, enggak boleh. Ngintip-ngintip rumah orang, ya. Apalagi sampai loncat, naik pagarnya, wah, ini ciri-ciri penjahat, ya. Nah, hati-hati, anak-anak kita didik semacam itu. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.